Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Daroval jo je pater Kristjan Gostečnik, prepeval pa je študentski pevski zbor Mladost, pesem Prijateljstvo.
Moja generacija.
Moja generacija.
Moja generacija. Pokrovitelj oddaje je Big Bang za vse generacije.
Koliko generacij na tej, na oni strani, vse posod, Jurek, ne, midva se jih vseh zelo veseliva.
Vseh, vsakega posebej. Veseliva se nove sezone oddaje Moja generacija, ki je zdaj tukaj. Marjan, ampak ne, povsem iskreno rečeno, je pa bilo kar lepo imeti poletja.
Ja, zato, ker priprava takšne oddaje, takšnega kviza zahteva pač le določen čas, določeno energijo in vmes sva lahko malce z glavami odtavala. Zdaj pa bova spet iz tedna v teden pripravljala zanimive, zabavne naloge, ob katerih se tudi mi dva, pravzaprav mi trije, ja, Jakob Čuk je na oni strani kot tehnik vsakič pri naši oddaji, zelo zabavamo in si obetamo takšne dobre volje in tudi dobrih odzivov, ki jih prejemamo tudi vnaprej.
Ja, tudi Jakobovi sredini večeri bodo zdaj drugačni, ne, od zdaj naprej ob sredah zvečer smo z vami, sicer pa bodo večeri še bolj drugačni na oni strani, pri tistih, ki boste sodelovali, ki bodo tekmovali, ki, kakorkoli se že lahko izrazimo in rečemo, ne gre za tekmo, za sodelovanje, pa ja, poslušalcev, sodelavci, poslušalcev z Radiem Ognjišče in tudi nocoj se nadejamo prav lepega večera, tudi zaradi predvsem zaradi dveh gostov, ne Marjan, ki zdaj že čakata, da ju predstavimo in pobaramo, ja. Kako se kaj imate. Začnemo.
Začnemo in čeprav je med njima tudi dama, pa vendarle predlagam, da začnemo z modrostjo let. Tako.
Z modrostjo let, prav lepo pozdravljamo zdajle našega poslušalca, tudi početnikarja po nasmehu zdajle in lepo urejeni bradi. Vidim, da se poznamo tako lepo obrazih. Z nami je gospod Vincenci Demšar, ki ga prav lepo pozdravljamo. Dobar večer.
Lep pozdrav in dober večer. Zdaj to, ta pridevnik modrosti, ne vem, če bo držala, ampak upam, da bo šlo.
Bo šlo zagotovo tudi modrost k sodi, k profesorju geografije in zgodovine. Gotovo bi brez tega ne šlo, pa še, če bi vse ostalo našteli. Gospod Vincenci, jaz bi se najprej ustavil pri temle Vincenci. Gotovo vam tisti, ki vas bolje poznajo, rečejo Vinko, ali se motim?
To je res. Torej, jaz sem bil dolg časa Vinko, potem sem pa prišel v politiko in dobil funkcijo, so pa le rekli, kako je pravzaprav moje pravo ime in na osebni sem imel Vincenci in rekel prav, pa ne bom pa Vincenci. Medtem, ko med nekdanje, torej bom rekel, mladostnimi, prijatelji, znanci, sem kar na kratko Vinko.
Dobro, mi nismo znanci mladostne vrste, zato boste ta večer Vincenci, bo tako najbolj prav, a ne?
Naj bo kar Vincenci.
Dobro, drži.
Lepo zveni.
Lepo zveni, ja, res je lepo ime, krasno. Zdaj ja, pa bi jaz pogledal...
To pravijo, da človek najraje svoje ime sliši in to tudi meni prija.
Tako, je Hvala. Prav, da je pravo. Tudi zato smo razrešili zdaj le te težave, ki sploh niso bile to. Škofjeloškega konca, gospod Vincenci, ste, jaz bi zdaj le kar tam začel, kjer ste vi že omenili, ko sem stopil v politiko. Takrat je bil čas, ko smo se politike samostojne slovenske učili. Ste med tistimi, ki so bili prav pri ustanovitvi Demosa, pa slovenskih krščanskih demokratov, eden od ustanovnih članov, če vem prav, tisto so bili burni časi, kako se jih spominja v nekaj obrisih?
Ja, najprej bi mogel reči eno besedo hvaležnosti in to je bil stolni župnik kanton Smrkol. On je bil naš študentski veručni vodja in v stolnešar skupini je on nas vodil in tudi navajal, jaz ne vem zakaj, ampak že takrat je nas navajal, da smo morali kakšno knjigo prebrati, pa potem poročati, kaj smo prebrali. Uh-huh. Celo svetoval nam je naj med počitnicami poslušamo pridige, kako kdo pridiga. Vse to je bil tista podstat, da smo potem, ko je prišlo leto 89, sicer sem bil že prej nekaj časa v skupini revije 2000, in ta revija s svojimi člani je pravzaprav bila tista osnova, da smo potem 89 leta ustanovili krščanske demokrate in potem šli naprej.
Uh-huh. Potem je prišla tudi poslanska služba z drugim sklicem?
Ja, to je tako, potem, ko sem bil predsednik izvršnega sveta v Škofji Loki, to je svoja zgodba, zakaj sem to moral postati. Nisem bil navdušen na tem, sem imel lepo službo v mestnem arhivu za srednjeveško zgodovino. Ampak sem potem moral to prevzeti, no, in ko sem bil pa že nekaj časa v politike, so me pa nagovorili, da sem potem tudi kandidiral za državni zbor in 96. leta sem prišel med krščanske demokrate. Uh-huh.
Postali poslanec. Ja, tako da bodo poslušalci vedeli, s kom imamo opraviti, sicer pa, če bi zdaj pogledali drugam, povejte zdaj pa, verjetno ste sem in tja kak taksist, vnukom si mislim, a ne, to so pa zdaj drugačne službe, pa vemo, da ste polni življenjske volje, energije, tisti, ki vas poznajo, bi rekli, menda celo smo ujeli hiperaktiven, da splezate na lojtro po domače, tudi po škofiroško rečeno, po moje, celo takrat, ko se kakim mladini noge zatresajo.
No, torej sem tako rekel, da sem po božji milosti v nadpoprečno dobrem zdravstvenem počutju.
Krasno.
Tako da res lahko še marsikaj počnem. Nisem pozabil na svojo zgodovino, na kakšen članek iz o preteklosti napisal, če vedel, da maj pa treba postoriti tiste nujne stvari in če je treba poskrbeti tudi za prevoz kakšnega vnuka ali pa vnukinje, kar pa je lepo delo, da ga odpeljemo v vrtec ali pa grem iskati.
Ja, gotovo. Zdaj le bi se lahko dotaknili še stotih stvari, dela na občinski ravni, pa vem, da tudi vloge pri znova obuditvi škofjeloškega pasijona pa še in še, ampak bomo še imeli priložnost, da rečemo kakšno. Takole smo na hitro torej spoznali polovico z one strani, tole je gospod Vincenci Demšar, ki bo... Lahko rečemo, čeprav je prelejal, da je to še pod vprašanjem, ampak zastopal modrost. Zdaj gremo pa k mladosti, Marjan.
Ja, iz Škofje Loke bomo šli ne prav dalec stran, v Medvode, odkoder prihaja Nika Zdešar. Nika, lepo zdrav.
Dobar dan.
Mlada tekmovalka, dejavna, zelo dejavna v župniji. Kaj to pomeni, Nika? Kje, na kakšnih področjih?
Ja, v bistvu naša župnija ponuja kar veliko področja, veliko predvsem teh aktivnosti, tako za mlade kot za starejše. In udeležim se tam, kjer je možnost, kjer mi čas dopušča, tako da to so skauti, pevski zbori, razni, potem mladinske, animatorske skupine.
Tudi ne, bi lahko povzel zdaj Juretove besede pri gospodu Vincenciju, ne, hiperaktivna, Nina. Živček, kot smo včasih rekli, ne? Na mnogo področjih.
Moraš imeti kar, mislim, neko družbo, pametno družbo, s katero se ujameš, tako da te ona vleče naprej.
Krasno. Nika, sicer prihajaš tudi iz družine, kjer je več otrok, koliko vas je?
Nas je pa 6 otrok.
Aha, zelo zanimivo, zabavno, najbrž živeti v takšni družini.
Ja, vsak, ki jih ni tok v družini, pravi, da kako to zmoremo oziroma kako starša to zmoreta, ampak meni se zdi, da to sploh ni nič posebnega in jaz bi imela še kakšnega brata ali pa sestro.
Krasno. No. Zanimivo, ste tudi vsi pustolovci. Takole, marsikaj se dogodi, znana mi je tista zgodbica, ne, da ste se z družino odpravili na sprehod po okoliških hribih. Kaj se potem zgodilo, Nika, da ne bom sam pravil?
Ja, na sprehod smo se odpravili in potem smo bili otroci, tako malo pametni, smo rekli, da smo lahko doma pred starši, ker smo tam videli, da lahko prečkamo gozd, ampak v bistvu se je izkazalo, da tam sploh ni poti in smo se na koncu obrnili in šli po isti poti nazaj, kakor so šli naši starši, ampak se je vmes zgodilo, da mi poti nazaj sami sploh nismo znali, tako da smo se še tako tam zgubili.
Ja, zdaj ne, mladost, pravijo, je norost, čez reko skače tam, kjer je most, mora preskušati nove stvari, ne, in to je bistvo, Nika. Imata pa z gospodom Vincencijem še nekaj skupnega. In sicer zelo skupnega. Tebe zanima neka politika.
Tako je.
Imaš tudi željo karierno vstopiti v politiko. Kako to? Odkot? Zakaj?
Ja, med časom, ko smo bili doma, med korono, smo imeli pouk na daljavo, sva se v bistvu z očetom začela zelo o tem pogovarjati. Potem pa spoznaš v bistvu, da poznaš kar nekaj teh ljudi, ki so dejavni v politiki in se začneš z njimi pogovarjati in ti to postane zanimivo. Tako.
No, krasno. Nika, jaz verjam, da boš ti še kakšno rekla na to temo, tako aktivno. Sicer boste pa lahko z gospodom Vincencijem potem kakšno rekla, z izkušenim politikom, tudi v današnji oddaji. Ampak za začetek ne bo tole dovolj. Spoznali ste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnja gosta, torej gospod Vincenci Demšar in pa Nika Zdešar, oba bosta tekmovala, kot temu rečemo, ne? Čeprav bistvo te oddaje ni prav tekmovanje, ampak to, da se imamo lepo in verjamem, da se bomo imeli.
Bo pa tudi letos moja generacija prinašala tudi glasbeno podobo z te in druge polovice. Zdaj bomo začeli pri mladini, ki je z navdušenjem napolnila Križanke, pri koncertu, ki je odmeval tako zelo, da so kar takoj objavili še datum za Stožice prihodnje leto. Tole so trenutno najbolj vroči Joker Out in skladba Vem, da greš. V moji generaciji bodite z nami.
Slišim stopinje, ki nosijo te stran. Če mi poveš, kje srce si pustila, da skrijem se van. Si že obrnila novo stran. Ti povem vse skrivnosti in česa se bojim. Če napišem pesem slajšo od jutrišnje noči, kupim karto do vesolja, če zemlja pregori. Vem, we'll be right back. sprašuje, kje se boš našla nocoj, klasika ne zadostuje, ker si en delček vzela seboj. Si en delček vzela seboj. Si en delček vzela.
Ja, tole, dragi poslušalci, je med mladimi trenutno zelo in, pa lahko preverimo kar takoj, Nika, so ti všeč Joker Out?
V bistvu jih ne poslušam.
Ja?
Da,
ampak ko pa kaj slišiš, ti je pa všeč, recimo tole, ali ne?
Ja, mi je.
Pogojno. Z malce zadržka.
Tako, mi smo zdaj le pred predstavitvijo pravil. Iz tedna v teden, iz srede v sredo bo z Marjano pravila ponovila, ker je prav. Najprej seveda za oba tekmovalce in potem tudi za vse tiste, ki bodo spremljali našo oddajo. Povsem preprosta pravila imamo. Taka so, kot v prejšnjih sezonah. Štiri naloge imamo. Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe. Pravilen odgovor iz vsake od teh rubrik prinese dve točke.
In zdaj pozor, če se kaj zaplete, potem je tukaj še nekaj pomoči. Najprej pomoč poslušalcev, to velja tudi za vas, dragi poslušalci, lahko vstopite v igro. Namreč, kadar se kaj zaplete, enkrat v večeru lahko izkoristite pomoč poslušalcev. To pomeni, da jih pokličemo in pozovemo, da vam pomagajo z odgovori. V tem primeru namesto dveh točk za pravilen odgovor dobite le eno točko. Enkrat v večeru lahko uporabite jokerja, ta podvoji pridobljene točke. Točke, malce modrosti bo tukaj, malce taktiziranja in tako naprej. Če nekdo odgovori napačno, ima njegov nasprotnik pravico odgovarjati in v tem primeru dobi nasprotnik eno točko, ne dveh, vendar mora dobro razmisliti, ali bo to pravico izkoristil ali ne, kajti če pa nasprotnik odgovori napačno, se pa njemu odbije točka. Ja, to je, kar se pravil tiče tudi vse, brez skrbi vodila Vajubova in vsak, torej pred vsako igro še malce razčistila vse dilemice.
Tako, vse bomo sproti komentirali, omenili smo štiri igre, rumene zgodbe, moja glasba, moje življenje in moj jezik in pri tejle začenjamo.
Moj jezik.
In tako na začetku vprašanje, ki še ni za točke, ali bosta morda pri tej igri izkoristila jokerja. Vsak se odloči zase, če je morda jezik tisti, ki vam bo lahko prinesel točke. Je pa seveda pravilo takšno, da pri vseh igrah odgovarjata na vprašanje, ki bi bilo bolj za sosednjo generacijo. Se pravi, gospod Vincenci bo najbrž dobil zdaj kakšen novodobni izraz, Nika pa kakšnega starinskega. Kaj pravite, Joker da ali ne? Joker out smo že slišali, ne, ampak...
Jaz sem za.
Že kar pri igri Moj jezik, gospod Vincenci, torej enkrat v večerjo lahko izkoristite, boste že pri tej igri. Ja. Pišemo Joker, dobro, Joker pri gospodu Vincenciju. Kaj pa Nika?
Jaz bi pa še malo podala.
Ja, dobro, Nika bo še počakala. Dobro, to bo še vroče nocoj. Nika, začneva midva. Pripravljena? Potem pa kar.
Ja.
Najprej k slikovitemu izrazu precej starejšega datuma, ki ga le še redko slišimo. Vprašanje je, kaj oziroma kdo je Pucflek? Pucflek. Kdo bi bil Pucflek?
Kakšne oči, Nikine.
Nika, kaj misliš? Si že kdaj slišala ta izraz? Kaj, se ti je kdaj že pripeljal takole v uho? Pucflek.
Upravic ne.
Ja, sej, tak je tudi na men, veš. da zastaviva takšne naloge, da se bo težko pribijati skozi nje. Ampak... Zdaj imaš dve možnosti, da vendarle skušaš malce z logiko priti do kakšnega odgovora ali pa da v to igro vključiš poslušalce, enkrat v večeru lahko to storiš in ti lahko pomagajo. Pucflek.
Ja, ne vem, če je to kakšna osebnost.
Ja, zastavil sem vprašanje pravzaprav, kaj, ja. Oziroma kdo, tisti kdo je bolj, bolj pravilno je kdo. Kdo je torej Pucflek?
Meni se zdi tako neka glasbena osebnost, oziroma osebnost, ki ima nek, torej,
flag.
Drugo ime.
A drugo ime, aha.
Ja,
se pravi nek vzdevek.
Glasbena osebnost.
Glasbena osebnost. Ja. Odkot umetniško? Puc flag.
In prihaja, gospod. Puc flag.
Ja, dobro. To bi bilo lahko. Ne? Tale flag je zelo, zelo jasen.
Pa puc tudi po svoje.
Ne? Puc flag. Zdaj ne vem, kaj misliš, Nika, bi šlo to v glasbeni svet.
Ja, ne vem. Mogoče bi kar pomoč poslušalcev prav prišla.
Jaz mislim, da bo to tokrat pametno. Velja. Slišali ste, dragi prijatelji, pred radijskimi sprejemniki, nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka in Nika vas zdaj le prosi za pomoč. Prosi za pomoč. Kaj pomeni puc flag? Oziroma, kdo je puc flag? S to besedo so včasih nekoga imenovali, kdo bi to bil. Nič ena, 512, 10, nič, nič. In prvi klicatelj je že z nami. Robi, dobro večer. Silvo, gospod Silvo.
Ja, pozdravljam.
Lepo
jaz sem s tem izrazom zelo slabe izkušnje.
Res?
Tu sem priča.
Ja.
Ko je hčerka mami rekla, jaz nisem tvoj punk flag. To se pravi nekdo, ki za nekoga dela, oziroma nekdo, ki nekaj dela, kar bi mogoče moral nekdo drug.
Aha, nisem tvoj puc flag, dobro, nekdo, ki nekaj dela, ker za nekoga takšna dela, ki so...
Pa, in je punca dobila za lase.
To pa je bil prizor, ki se vam je vtisnil v spomin, gospod Silva.
Ne, zato sem takoj poklical, ker mi je
dobro.
To grozljivo delovalo.
Dobro. Ja, gospod Silva, hvala lepa za pomoč, lepo zdrav, torej nič ena, 512, 10, nič, nič in z nami je še nekdo. Tri klice bomo sprejeli. Veronika, lepo zdrav, Veronika.
Dobro večer.
Povejte.
Jaz mislim, da je puc flag podrejen, ne, odvisen človek, odvisen.
Odvisen človek, ki kaj...
Odvisen in podrejen.
Podrejen, odvisen človek, dobro, zanimivo. Veronika, hvala lepa.
Hvala, lahko noč.
Lahko noč. In še nekoga bomo sprejeli, kdo je še z nami, dobro večer.
Živjo. Marija, živjo.
Marija, lepo zdrav, Marija.
Lepo zdrav.
Kaj bi rekli vi, kdo je puc flag?
To je pa nekdo, ko za vsemi čisti.
Nekdo, ki mora za vsemi počistiti. Aha, dobro, Marija. Kaj so vam kdaj rekli, da ste puc flag? Odkot veste to?
Ja, jaz sem doma, kdo kaj posvinja, jaz čistim.
Zdaj ste vi tisti puc flag doma. Dobro, Marija, koliko ste v odstotkih prepričani v to svojo trditev? 120? 100%. To je zelo veliko. Marija, hvala lepa. Tako, slišali smo Silva, Veroniko in Marijo, Nika, zdaj se bo treba odločiti, kaj bi rekla. Vsi so ti odgovori so šli v neko smer, ne? Takšno stran od glasbe. Ja.
Jaz bi se strinjala z gospod Veroniko, nekdo podrejen, odvisen človek, ker se mi zdi, da je nek ta... Vsi odgovori so vodili v to smer.
V to smer. Nika, dobro si formulirala odgovor... Je pravilen, tako, to je najnižji služabnik, najnižji hlapec, ki ga vsi ostali lahko komandirajo, se pravi podrejen, to je bistvo in pač potem z njim delajo, kar želijo, ja, fizično potem tako. Tudi puca, ne, ja, kot ja, temu rečemo. Ja,
tako.
Dobro, krasno, Nika si izkoristila torej telefonček in dobila točko. Eno točko, ne dveh, zaradi pomoči poslušalcev, ampak ena točka je tvoja.
S točko je torej začela Nika. Zdaj bo pa s pravim odgovorom, verjamemo, nadaljeval gospod Vincenci Demšar, ampak pozor! Gospod Vincenci je vložil tudi Jokerja. Še predno je vedel natančno, zakaj bo šlo in kakšna naloga ga čaka, no to je že bilo jasno in glasno povedano, se je odločil, pa ga dajmo Jokerja postaviti k temu vprašanju. Zato, če bo odgovor pravilen, bodo to 4 točke.
Mm-hmm.
Če bo nepravilen, Marjan.
Ja, potem bo pa imela Nika priložnost narediti
tako,
preobrat.
Tako, tako. Zdaj vemo, kaj nas čaka. Vincenci, pogledajte, tole je naloga za vas. Seveda, zdaj bova šla k sodobnemu izrazu. K takemu, ki ne šteje prav veliko let, veliko mlajši je od izraza puc flag. Je pa prišel zanimivo z MTV-a, torej z te glasbene televizije, iz Združenih držav in se je zelo ustalil v govoru mlade generacije. Tudi pri nas. Vprašanje. kaj pomeni spimpati? Kaj pomeni spimpati?
Spimpati.
Ja, spimpati. Nekaj imam in tisto spimpam. Kaj naredim? Kaj pomeni spimpati?
Mislim, da je bil podoben pogled kot prej pri Niki.
Le da bi vzal naočniki.
Nekaj skupaj spraviti.
Nekaj skupaj spraviti. Mhm. V kakšnem pomenu, recimo?
To, da s težavo nekaj urediš, da funkcionira.
Nekaj urediti, da funkcionira.
Zanimivo.
Nekaj urediti, da funkcionira. Ja, po eni strani. Bi tole vaš končni odgovor, gospod Vincenci, a bi ga še kaj raztegnili, bi še malo razmislili.
Bi ga še razvil, kaj.
Ja,
no?
Ja, ja.
Starejši poznamo besedo pimpl.
Aha.
Ja, in to pa je pimpl in to pa pomeni to pomeni nekaj delati.
Aha. Aha. Dobro.
In zdaj, če je
spimpati nekaj delati. Smer je morda prava, ampak prav pri točnem odgovoru formulaciji pa še nismo. Gospod Vincenci, a bi preverili mi mladino, kaj pa kaj mladina reče, ali bi vi poskusili še malo možgančkat?
No, me zanima, kaj mladina hitro ve.
Ja, mladina take stvari morda.
Ne mladina, če je pripravljena, ne mladina poskusi.
Dobro, poskusimo. Zdaj, če razumete, ja. Ne smo se razumeli, da zdaj lepo vprašamo tudi mi, poslušalce, najverjetneje mlajše, ki bi bili pripravljeni zdaj le Vinkotu, gospodu Vincenciju pomagati in bi pomagali priti do dveh točk, ne? Zaradi džokerja na mesto štiri
na
dve točke.
Ja, tako.
Ampak, a se strinjate, gospod Vincenci, gremo v to igro.
Ja.
Dobro. Torej, dragi poslušalci, če veste, kaj pomeni izraz spimpati, potem pokličite 01-512-10-00. Torej, telefonska številka, ki je prej prav prišla Niki, bo zdaj morda prišla prav Vincenciju. Matej bo prvi, ki ga prav lepo pozdravljamo. Dober večer, Matej.
Dober večer. To je izraz, sem se spomnil, ko je Šarec pulil cipreso,
ja.
In smo rekli, spimpal je, še ciprese ni spimpal.
Aha, dobro, kar pomeni, še ciprese ni kaj?
Spulil.
Dobro, tole bo vaš odgovor. Torej, spuliti, da. Izpuliti nekaj, pravite.
Tako, ja.
Dobro, ja. Ok, Matej, hvala lepa za pomoč, srečno.
Hvala lepa, adio.
In imamo drugo v vrsti pomočnikov, tokrat gospa Marija, dober večer.
Ja, dober večer še enkrat. Ja. Jaz pa mislim, da to pomeni predelati, ko sem slišala za hišo pa za avto.
A, za hišo in avto, da so torej hišo spimpali ali avto spimpali.
To pomeni, da so prezidali, ja.
Aha, hišo predelali, avto predelali, hišo prezidali, torej prekaj predelati. Dobro, ja. Marija, ok, hvala lepa za vaš nasvet, srečno, lepo zdrav, Marija, Rado je tretji.
Srečno, adi.
Srečno. Lepo zdrav, Rado je z nami, ja. Z Koroške prihaja.
Ja, lepo zdrav.
Pozdravljam
poslušalcem. Jaz bi pa tole besedo spimpati poskušal obrazložiti.
Prosim, veseli bomo.
To bi pomenilo urediti, prenoviti, spedenati, zrihtati oziroma preprosto olajšati si nekaj, ukrasiti si, olepšati si. Tako bi bilo
dobro.
Ta pomen tega.
Rado, hvala lepa za vašo pomoč. Tole je bilo zdaj skoraj kot pogled v kak slovar, da vemo, če ste na pravi strani odprli, ne? Ali pa če je pravi, bomo videli, kako bo Vincenci razumel te namige. Hvala lepa, srečno, Rado, hvala za pomoč. Lep večer še naprej, ostanite z nami. Gospod Vincenci, zdaj smo slišali nekaj namigov. Dva sta šla v eno smer, prvi je šel v nekam drugam. Kam so vas te misli zdaj le napeljale? Kakšen bi bil vaš končni odgovor?
Končni odgovor je v vsakem primeru je nekaj, kar se počasi dela. To ni neko enkratno dejanje, tako kot je Matej rekel, je pulil in ni izpulil.
Ja.
In tudi to, recimo, nekaj nekaj dodati, dodelati. Torej, vsi odgovori grejo v tej smeri, da je potreben neki daljši trud, da se nekaj naredi.
Mm-hmm. Daljši
tako
trud?
Tako bi jaz...
Ja, torej, vi kar ostavite pri tisti svoji prvi razlagi. Predno smo odprli telefone, mm-hmm. pravzaprav, ne?
Ja, torej tudi...
Ja. A se vam zdi,
torej, jaz nisem sigur, ne bom trdil, da je to, ampak vendar gre v vsakem primeru v smer, da je stvar ni tako enostavna in tudi pri nekaj dodelati.
Gospod Vicenci, a veste, da malo se vam pa vidi, da ste politik. Malo se vam pa vidi. Zdaj le so vsa vprašanja odprta, vse smeri se zdijo prave. Sploh ne veva z Marjanom, kako tole zdaj le oceniti.
Ja, po mojem se bo treba odločiti za neko od teh besed, ki so bile izgovorjene, da se je oklenemo. Ne?
Tako.
Torej, Rado, Marija, Matej, kar nekaj so povedali.
Ja.
Mogoče se tudi rečete, kateremu se najbolj nagibate, h kateremu odgovoru. No, sej, Marija pa Rado sta
Marija pa Rado sta bila pravzaprav zelo podobna.
Zelo podobna, ja.
Mateja ste pa že tako sami izločili, če sem vas prej prav razumel. Ste rekli, da to ni take vrste dejanje, kot nekaj izpuliti in hop, gremo naprej. Rado je pa kar nekaj stvari naštel. Torej, spim pa ti pomeni, na kratko,
ne tako velikega dodelati do konca.
Dodelati. Mi dva se bova na to le oprla.
Se bova rekla, na to obisila.
Dodelati in rekla, odgovor
je pravilen.
Gospod Vincenci, pogledajte, to bi vam zdaj rado samo povedala, da je bil Rado zelo natančen. Zelo. In bi moral samo za Radom ponoviti eno od njegovih pogruntavščin. Skoraj vse je povedal. Prenoviti, spedenati, izboljšati, olepšati, nadgraditi, obnoviti, vse to sodi pod spimpati. Izhaja pa veste iz oddaje, ki je bila na MTV-ju z naslovom Pimp My Ride, kar je pomenilo, da bodo obnovili stare avtomobile. In ta pimp, spimpati, zelo grdo poslovenjeno, no se niti ni slovenjeno, ampak je kar ostalo v izvirniku, samo nekaj malega našega pridiha ima. In prišli smo do pravega odgovora, ne, zdaj.
Tako.
Tole si bomo zapomnili, ne, gospod Vincenci, vsi skupaj.
Gospa Marija je bila tudi, ne, zelo blizu, ja. Ona je pravzaprav definirala, ne, da to pomeni dodelati, nadgraditi tako hišo ali pa avto,
tako,
ne.
Tako, morda pa tudi
spedenati.
Matej pa tudi, če bi bil ti traktorček spimpan, ja, bi šlo z lahkoto cipresa ven, recimo. Tako pa ni bil. Dobro. Tako,
skratka, imamo.
Jaz sem pa vseeno hvaležen vsem trem in tudi temu prvemu Mateju.
Tudi
se veda. Jaz tudi tega spomnim, to je pa tudi
iz področja
politike.
Tako,
ja, dobro, dobro. In zdaj ostajamo, gospod Vincenci, kar pri vas. Mi namreč vsak večer v moji generaciji slišimo tudi skladbi, ki jo izbereta tekmovalca. In glede na to, sem prebral, da vas je bilo v družini zelo veliko, 13, potem dolgo že večjih 11, ste verjetno tudi peli. A ste peli?
Veliko.
Veliko.
Veliko smo prepevali.
A bo zdaj iz kakih takih skupno pevskih spominov tudi vaša glasbena želja? Vaš predlog, tisto, kar prinašate glasbenega v ta večer?
O, glasbena želja mi je pa bolj prišla, ker sem nekaj let pel pri moškemu cerkvenemu zboru v Škofji Loki pri svetem Jakobu in se spomnim, tam smo peli eno lepo Marijino pesem Morska zvezda. Torej, ta pesem me posebej spominja, ker je takratni zborovodja je nam razložil, kako moramo to pesem peti, da se poje, ko se poje, moraš imeti občutek, kot da lepo, mirno veslaš.
Mm-hmm.
In da tudi melodija tako teče. In, torej, ta pesem mi je bila res izredno všeč in zato bi bila lahko, če je možno, bi z veseljem poslušal še to pesem.
Z veseljem, seveda, pogled k Mariji in tja gredo tudi naši dnevi, zdaj le proti petku, ko bomo ob Mariji zbrani tudi tako na Brezjah. Pa še, kot ste rekli, gospod Vincenci, veslo v roke in zaupanje tudi pri poslušanju zgodnje Danice, ki jo predlagate. Tule je.
Zvonja Danica, tvojim monarim, dalje
Zgodnja Danica in ja, lep izbor, gospod Demšar, krasno, hvala lepa za tole, je bila prava, je bil to napev, ki se ga spomnite skora.
Tako je.
Tako.
Tako je.
In bi zdaj lepeli, še prepevate?
Ni več prave sape.
Ste pa bolj...
Predvsem je pa problem, ker slabše slišim in se spomnim, kako je zborovodja rekel, da moramo noto zadeti tako tenko, kot je bil včasih papirček za tobak zavit. Ne? Se pravi, tanko, tanko in tako tenki od tenki morajo biti torej s temi leti pa žal ne gre več. Mm-hmm.
Slišimo pa, gospod Vincenti, da ste torej že od nekdaj tudi tak zbran poslušalec. Že zdaj ste omenili dve stvari, ki ju je omenil zborovodja. Torej vam ostane tisto, kar vam ljudje položijo v srce.
Ja, nekatere stvari zelo in recimo ob tej pesmi to, kar sem že pred omenil, se natančno spomnim, kateri večer je to bilo in kako je začel s to pesmijo, kako je nas podučil. Kakšne stvari ostanejo, torej večinoma lepe stvari ostanejo, včasih tudi kaj slabe, ampak večinoma pa res. Zazmeraj ostane v spominu.
No in v nadevalju bomo preverili, kaj je ostalo v življenju.
Moje življenje.
Letos smo imeli precej dramatične in nenavadne že 10. volitve v državni zbor. In tole zdaj le, gospod Vincenci, bo tema za vas. Se spremljate politiko verjetno še vedno aktivno, a ne?
Žal niti ne več toliko. Zato, ker se mi zdi, da odkar je, bom rekel, naravnost, odkar je Janša odšel, me pravzaprav bolj malo zanima.
No, bomo videli, koliko spremljate.
Ampak to je tudi tema za Niko. Tako? In zato jo bomo zdaj najprej vprašali, ker Vincenci je svojega džokerja že izkoristil. Nika, ali bi morda v tej igri izkoristila džokerja?
No, glede na to, da je to moje področje,
bi ga.
Opa, Joker en komad, Nika, pišem, evo.
Zapisano. Zdaj greva pa, gospod Vincenci, mi dva nazaj k vprašanju. Letos smo imeli precej dramatične in nenavadne že 10. volitve v državni zbor. 5 strank se je uspelo uvrstiti v parlament, torej 5 strankam. Razmerje pa je tudi znano. Vprašanje je, koliko političnih strank je letos sodelovalo na državnozborskih volitvah. In tule zdaj lahko poveva naprej, da ne bosta preveč v skrbeh. Zdaj imamo pa odgovore A, B, C, tako da bo lažje. Torej, zanima nas, gospod Vincenci, koliko političnih strank je letos sodelovalo na državnozborskih volitvah? Tule so 3 odgovori, eden je seveda pravi. A, 17 strank. B, 20 strank. Ali C, 25 strank. Torej, 17, 20 ali 25 strank je letos sodelovalo na državnozborskih volitvah. Kaj rečete?
Malo velike številke ste našteli.
Aha, vse se vam zdijo visoke.
Ja,
a res?
Zadnja sigurno je previsoka.
Dobro, 25 izločite potem.
Ja, 25 v krst.
Dobro. Kaj rečete pa torej na 17 ali 20?
Potem bom prestal na 17.
Na 17, ker se vam 20 tudi zdi visoka.
Previsoko.
Dobro. Torej zadnji odgovor, 17?
Ja.
Ja, dobro. Gospod Vincenci pravi, da je letos na državnozborskih volitvah sodelovalo 17 političnih strank. Marjan, odgovor?
Ni pravilen.
Odgovor, gospod Vincenci?
Ni pravilen.
Ampak
zdaj je prišlo do
gremo
obrata.
Do nadaljevanja
ja,
igre.
Ja,
gremo naprej. Zdaj bomo Niko vprašali. Nika, bi bila tule pripravljena sodelovati in izgubiti točko, ki jo imaš, recimo, če ti ne bo šlo dobro, hkrati pa seveda dobiti točko, če boš pravilno odgovorila. Zdaj za eno izmed številk že vemo, da ni prava. Ostajata nam B in C, torej 20 ali 25. Najprej po vprašanje. Nika, sodelujemo, gremo naprej s tole igro ali gremo k tvojemu vprašanju?
Jaz bi kar odgovorila na to.
Bi odgovorila? A si prepričana, točno veš, ali kaj?
Moram priznati, da sem letos kar sledila, kaj je itak super volilno leto, tako da kar sledim.
Dobro.
In jaz mislim, da je odgovor C, 25 strank.
Odgovor C, 25 strank. Zadnji odgovor?
Ja.
Dobro, Nika pravi, 25 strank je letos sodelovalo na državnozborskih volitvah in midva z Marinom odgovarjava. Nika,
odgovor ni pravilen.
Ne, 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 bile so stranke Desus, Domovinska liga, Državljansko gibanje Resnica, Gibanje Svoboda, Levica, Lista Borisa Popoviča, Lista Marjana Šarca, Naša dežela, Ljudska lista, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Piratska stranka in naprej, in naprej, in naprej, in naprej, in naprej, do 20. 20 jih je bilo, zlata sredina in zdaj smo čisto tako po vseh teh matematičnih in ne vem še kakšnih pravilih prečrtali najnižjo in najvišjo in prečrtali tudi točko Niki. Ki pa seveda ne vpliva prav nič na,
na Jokerja, kaj ti Nika še dobi svoje vprašanje, ampak dejstvo je takšno, kaj jih je gospod Vincenzi preveč? Jih je, ne? Je, človek se ta tako težko odloči. Pa programsko najbrž so si potem tudi zelo blizu skupaj, razen nekaterih, ki so, ne, tako profilirane.
Ja, torej jaz bi rekel, da je očitno tu nastala neka, ne vem, skoraj bi vsaka vas je hotla imeti svojo stranko.
ja, ja tako je. Vede,
kar pa se kaže, da v politiki sigurno ni dobro, če pogledamo te klasične države z demokracijo, ki jo že dolgo imajo, nastopajo ne običajno 3 do 5 strank in nič več. Ja. In to bi bilo,
no, sej pet se jih je uvrstilo, ne, v parlament. Ja. Nikak tebe kaj moti, da je veliko strank. Se je težje odločati.
Nikak bi jih imela več, 25.
Ja, točno, ja.
še ne volim, tako da...
Dobro, dobro, v redu. Nika, zdaj pa k tvojemu vprašanju. Pazi, ki je zelo podobno. Ostajamo pri volitvah v državni zbor, le kolo časa bomo zavrtili nazaj in gremo v leto 1992, ko so bile praktično prve volitve v državni zbor. Takrat se je van prebilo 8 strank. Koliko političnih strank pa je leta 1992 sodelovalo na državnozborskih volitvah? Nika, popolnoma iste možnosti odgovorov so A. 17, B. 20 in C. 25. Se pravi, da gledamo glede na letošnje leto, samo lahko primerjamo ali enako, ali več, ali manj. To je šele dilema, ne?
Gospod Vincenzi je rekel, da jih je 20 in 25 kar veliko. Tako da mislim, da bi rekla 17.
17. Se pravi, v tistih njegovih časih, ne, ko je bil aktivni poslanec, je šlo bolj v to smer, sklepaš, ne? Zanimivo, tvoj zadnji odgovor.
No, pa dejmo poskusiti.
Ja, lahko si še premisliš, torej, ja ali ne. Ali... Je pa res, da nimaš več možnosti telefončka? To se pravi,
kar zadnji odgovor.
Kar zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Nika je trdna v svojih stališčih. 17 je zadnji odgovor. Odgovor je... Napačen. Žal. Nika, odgovor je napačen. In zdaj imamo obrnjeno situacijo. Gospod Vincenzi bo zdaj imel priložnost odgovarjati na to vprašanje. Gospod Vincenzi, se veste, kaj se zgodi, če pravilno odgovorite, uganete pravzaprav, ne? Ali pa ne, mogoče pa veste. Potem dobite točko, če pa ne, vam bomo pa točko odšteli. Kaj pravite? Boste šli v odgovor ali boste prepustili to?
No, torej, jaz mislim, da je odgovor tako, kot prej, da je številka 20 ta prava.
Kako,
da 25 ni prišlo.
Kako ste gotovi v tem stališču? Koliko odstotkov? 99? ali 75.
Malo še, čakajte, malo še
razmislite. Ja, vi kar razmislite.
Enkrat prešlejte.
Torej gre za tiste
torej,
stranke?
Gre za leto 92.
92, tako, ja, 92. Zelo kmalu, pravzaprav prve tiste državno-zborske prave volitve.
Ja, bila, takrat, je bilo pa, takrat je bilo pa še večji dren, kot je bil potem. Tako da pone, zadnja odločitev.
Ne recite 17, ker tega ni. 25. Največji, 25.
25.
25 je zanimivo.
Takrat je bil, jaz se spomnim, da je bil velik dren.
20, 25, tu smo nekje. Ne?
Ja, 25.
25. Vaš zadnji odgovor, ali si boste še kaj premislili?
Ne, nič se nam več premislil. 25. Ne.
Dobro, ugotovili smo, da 17 ni. Ja. Vi pravite 25, zdaj smo zapečatili ta odgovor. Odgovor
je pravilen. Res 25 jih je bilo takrat.
Takrat jih je bilo še več kot zdaj. Ja, ja. Ja. Res je bil pač gneča pred golom, bi rekli. Ne? In potem se je od teh 25 osmim strankam uspelo uvrstiti v državni zbor. Ostalo je pa zgodovina. Ja, nič, tole so bile zanimive situacije.
Torej je tudi poketen najn list je zanimiv.
Ja, 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 ja.
Mavaš tako, točko pa je prečrtava, pa je ničla, pa prečrtana, pa džoker, pa...
Zanimivi
začetki.
Ampak, vse se lahko še, kot vidimo, obrne do konca. Se pa oba dobro držita, zato ker te naloge so, Jure, priznam, težke. Ne? Jaz bi bil na suhem. Jaz bi bil popolnoma na suhem. Ugibal bi, zdaj, a bi uganil ali ne, to bi bilo odvisno tudi od sreče in tako naprej. Ne? In dejstvo je, da trenutno imamo rezultat 3-0, ampak marsikaj se lahko še spremeni. Bomo pa zdaj le dali priložnost spet glasbi, namreč tudi Nika je prinesla v našo oddajo svoj glasbeni izbor. Nika, še prej me pa zanima, prej smo govorili o zborovski glasbi, ti si rekla tudi prepevaš v mladinskem zboru, kaj pojete, kakšne pesmi? Ali pa kaj ti je najbolj všeč, ko prepevate?
Ja, v našem zboru, v mladinskem, v župni, predvsem pojemo te krščanske pesmi.
Aha.
Mi je pa všeč to, kaj je to tako več glas je.
A, super. Kateri glas poješ?
Sopran.
Sopran, krasno. Mhm. Zveneči, zvenki sopran. Nika, kaj si ti pripeljala v našo oddajo in zakaj?
Ja, moram priznati, da jaz nisem ravno rasla ob neki krščanski glasbi, ampak smo imeli doma, nismo imeli računalnika, tako da smo na CD-jih poslušali razne narodno-zabavne glasbe, Franc Mihelič, Avsenjiki, Slaki.
Krasno.
Tako da zelo radi pa smo si ogledali tudi, ko so imeli Avsenjiki zlate abonmaje.
Uh-huh.
In še najbolj smo pregledali Franca Koširja. Vem, da je bil zraven tega CD-ja še od torej še od kitarista.
Uh-huh.
Ampak najbolj...
Levčka.
Ja, najbolj smo pa gledali od Franca Koširja, tako da sem si pol izbrala tudi od njihovo, od Avsenjikov, eno, ko jo on poje.
Aha, on je bil definitivno najbolj zabaven član.
Zagotovo.
Ne? Avsenjikov. In kot tak tudi izjemen interpret nekaterih pesmi, izbrala si si Teto iz Teksasa, ne?
Tako.
Ki jo on neverjetno interpretira, včasih je to še kostumsko naredil.
Tako,
ne?
Pa z dežnikom, pa z velikim klobukom.
Ja, no zdaj pa mi nimamo slike, imamo pa vsekakor ton. Hvala ti, Nika, za tole glasbeno željo. Verjamem, da bom marsikdo zdaj le užival.
Šla iz Teksasa, vsa vas se zbrala je, da bi videli, kakšna je. Še učitelj je prišel, baški zbor pa je zapil, z nami je tudi župan, ni to vsak dan. Muzika.
dete pa se, še v rolitve stavi se. Sem sa pozilo je, naša teta kavboje, njim klobuk je stiksa sa.
Plače iz usne kravjega, bluza
karira sta, teta pisana. Dobro došla teta zdaj med nami, so si zaklicali in jo objemali. Je roko bok dala, rekla how are you? Bašani vsi so zapeli, svaj smo tu. Vsi imajo našo teto radi, saj ona frajer je in to z Amerike. Zdaj smo ta glavni, saj tete takšne ni. Ti kavboje pa slovensko govori. Imajo našo teto radi, saj ona frajer je in to z Amerike. Zdaj smo ta glavni, saj tete takšne ni, ki kavboje pa slovensko govori. Nežika.
Glavna je atrakcija, zdaj se
okrog šušlja, da bo zela Francija.
Baška
ima plekača,
že poročni marš igra, obima
zdaj na glas, o je naša bas. Bravo, 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 naša teta, ostani tu pri nas, bo šerif za vso vas. Zdaj smo ta glavni, saj tete takšne ni, ki kavboje pa slovensko govori. Bravo, 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 naša teta, sa vas na glas kriči, a Franci sam stoji. Ne gremo v glavo, kako vole nocoj, ko ležal bo zraven njega še kavboj.
Poslušate medgeneracijsko oddajo Moja generacija. Prijavite se tudi vi na moja.generacija@ognisce.si.
No pa smo imeli teto iz Teksasa na obisku, ne?
Ja, tako.
Proslišati jo je bilo tam zadi.
Zdaj bi teta Luko gledala.
Aha, ja, to.
Ja. Bi navijala. Ja.
Ja, in mislim, da je kar prav, da takoj skočimo v novo nalogo.
Moja glasba.
Zdaj bi pa lahko pozabili na tisto vprašanje, če morda kdo od tekmovalcev, Nika, Vincenci, zdaj le vloži Jokerja. Lahko bi pozabili, ker Nini, ne, ta je pomoči, ni nič več.
A že šla.
Tako, zdaj smo na svojem in nobenega podvajanja točk več ne bo. Vincenci je pa zdaj le najprej za vas na vrsti vprašanje, ki gleda torej v glasbeni svet. Takole. Gregor Ravnik je uspešen mlad pop pevec in klasični tenorist, ki je prejel številne nagrade, priznanje na različnih pevskih tekmovanjih. Sodeluje v mnogih operah, na festivalih, pa tudi z različnimi glasbenimi skupinami. Med drugim tudi z Radijem Ognišče prepeva v naših džinglih. Zapoje tisto Radijo Ognišče, človek ne more ponoviti, ker je tako lepo in tako visoko, izvrstno mu gre, je primorec Ankarančan, prihaja iz glasbene družine in je diplomirani pevec. Ima pa še eno diplomo in opravlja še en poklic. In zdaj vprašanje, gospod Vincenci, kakšen poklic poleg petja opravlja Gregor Ravnik? Imamo pomoč, brez skrbi, A, B, C. A. Gregor Ravnik je zobozdravnik. B. Gregor Ravnik je učitelj. Ali C. Gregor Ravnik je zdravstveni tehnik. Zdaj je čas, da odgovorite, gospod Vincenci. Vam je zapel kar sam. Zdaj je čas. Ali mislite, da je, ob tem, da je izvrsten pevec, tudi zobozdravnik, učitelj ali zdravstveni tehnik?
Tišina je na oni strani, smo izgubili vezo. Ne, nismo. Ne. Gospod Vincenci, kar A, B ali C.
Še ste rekli, prvo je...
Zobozdravnik.
Zobozdravnik.
B je učitelj.
Učitelj,
ali C, zdravstveni tehnik, to se pravi medicinski brat, kot temu rečemo.
Sem pa zdaj radoveden, zakaj ste tako rekli, ne, učitelj ni.
Ne.
Ne, ampak zakaj mislite, da ne? Samo vprašam.
Ne, ko vidiš učitelja, profesorja, ne delaš prepoznaš.
Dobro,
svoj prijem, svoj način.
Ne bomo spraševali naprej, kako in po kakšnem ključu.
Zato, ker sem sam po osnovni izobrazbi, po srednje šole sem dokončal učiteljišče in jih poznam.
Do obisti.
Recimo, zdravstveni tehniki. Trojka.
Mislite, da je zdravstveni tehnik?
Ja.
A zobozdravniki izgledajo drugače? Tako kot učitelji.
No, če sta te dva bliza, ampak zdaj,